kun radio sagale americati radion sagale america witata kabega jimaatat galgal keessa salama walakka jal kabega sa sadit meter band 19 digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amajer kaba fagoof dhiyoodha raadiyo saatalaayitiin aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan kibxata onkoloolessa 10 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 28 bara 2010 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Sharafni maallaqa Itoophiyaa gadi cabuusa baankiin biyyoolessaa beeksiseera mataa oduuti kan oduu dubbisantuu Jubee Horaati attamooltan dhaggeeffatoota keenya.
Hoogganaan paartii mormituu beekamaaf dorgomaan pirezidaantummaa Keeniyaa Ijoon Raayilaa Odingaa filannoo geggeessamuuf deemu keessaa of baasuu isaanii beeksisan. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti kutaa Kaaliforniyaa keessatti jechuudha ibiddi ka'ee manneen hedduu barbadeessee jira lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Pirezidaantiin Itoophiyaa kaleessa baninsa paarlaamaa biyyattii irratti gabaasaa dhiyeessaniin dinagdeen biyyattii dhibbarraa harka 10 walakkaadhaan guddate jechuudhaan dubbatanii jiran. Gabaasaa isaanii kana mormitoonni akkamitti ilaalan oduudhaa boodatti deebina. Yaaddoo barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaatti barataniif deebii mootummaan kennes ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara tuujubeettaa deebinu.
Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa sharafa maallaqa biyyattii dhibbarraa harka 15 gaccabsuudhaan qarshii tokko gara doolaara 27 akka sharafamu gochuusaa beeksise. Baankiin biyyoolessaa dhala baankii dhibbarraa harka 2 olkaasuusaallee beeksisee jira. Sharafi kun gad bu'uu gorsaa dhimma dinagdee Geetaachoo Takilemaariyaam waahila keenyaa afaan Amaaraa Henok Sammaagzeeriif ibsaniiru. Hoogganaan garee mormituu Keeniyaa Raayilaa Odingaa filannoo irra deebii kan pirezidaantummaa keessaa of baasanii jiran. Filannoo dhufaa jiruuf dantaa uummata Keeniyaa kanaannoof guutummaa addunyaa yaada keessa galchuun filannoo pirezidaantummaa onkoloolessa 26 kan bara 2017 keessaa bakka bu'a paartiin keenya qabu keessaa ba'u tuuta oduuf ibsinee jirraa jedhan. Manni murtii olaanaan bahee filannoo hagayyaa 8 kan pirezidaant Uhuru Keeniyaattaan ittiin injifatan fudhatama dhabsiisuunsaa ni yaadatama. Odingaan irra deebi'uudhaan yoo boordiin filannoo aangawoota isaa kanneen waliin dhaamu filannoo sanaaf sababaa ta'an bakka hin buusu ta'e filannoo irra deebii geggeessamu keessaa akka of baasan dubbataa turan. Gabaasaa Jiil Kireeg nama dhiyeessa.
Dhimma filannoo irratti waldiddaan Keeniyaa keessaa hammaataa jira. Hoogganaan gamtaa mormitootaaf kaadhimamaan pirezidaantummaa Ijoon Raayilaa Odingaa akka filannoo dhuma baatii kanarratti geggeessamutti hin hirmaanne eegaarra beeksisanii booda gamtaan paartiilee mormitootaa isaan hoogganaanis filannoo sana keessaa bahuu isaa beeksise. Akkana jechuun dubbatan Odingaan.
We've come to the conclusion that there is no intention on the part of the IEBC to undertake any changes to its operations.
Karaa gama Komishina Filannoo Biyyoolessaa Keeniyaa IEBC jedhamuun jijjiirraan gama raawwii hojii yookiin opereeshinii akkasumas namoota filannoo hagayya 8 bara 2017 akka rakkoo qabaatu godhan jijjiirsisuudhaaf yaadi akka hin jirre dhaabi keenya walii galeera. Ammaantan ammoo mallattooleen jiran hundumtuu filannoon onkoloolessa 26 karoorfame isa kanaan duraarraa inumaa isa fokkisaa akka ta'u mul'isa.
Koomishinni filannoo biyyattii IEBC jedhamu akka heera biyyattiif seera filannootti filannoo sana deemsisuudhaaf akeekan qabu jechuudhaan kabalaaleffatan Odingaan mootummaan mormituu isaanii ka pirezidaant Uhuru Keeniyaata yeroo filannoon geggeessamuuf dhiyaate jiru kanatti akka heerri filannoo jijjiiramu gaafachuun isaaniis akka seerichi isaaniif mijawutti tolfachuuf carraaqqii godhan malee gocha addunyaa irratti fudhatama qabu miti jechuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru. Kunis ta'ee kanarra kutaa Keeniyaa Coast keessatti duula filannoo geggeessaa turan Keeniyaatan filannoon sun akkuma karoorfametti gaafa onkoloolessa 26 akka geggeessamu kan abdii qaban ta'uu dubbatanii jiru.
Hojjettoonni kolleejii Keeniyaa lama har'a utuu magaalaa handaara galaana Hindii keessa deemaa jiranii konkolaataan isaanii haleelamuun ajjeefamuun beekameera. Hoogganaan poolisii naannoo Leeri King akka jedhanitti gareen barattootaaf hojjettoonni yuunivarsiitii Mombaasaa ennaa namoonni hidhatan bosona naannoo jiru keessaa utaalanii mooraa sana seenanii dhukaasa bananitti achii baqataa turan. Shofeerri konkolaataa sanaaf aangawoonni poolisii konkolaataa sana eegaa faana bu'aa turan balaan madaa'u irra ga'ee jira. Namoonni hidhatan sun eenyummaan isaanii adda hin baane garuu keeng akka jedhanitti finxaaleeyyii al-shabaab taleellaa sana raawwate jedhanii shakku. Waggaa dhiyoo gareen leellistummaa islaamummaa kun magaalaa handaara galaana keeniyaa keessatti haleellaalee raawwatee jira. Gareen al-shabaab baatii caamsaa bara 2015 yuunivarsiitii garrisaa irratti innaa haleellaa raawwate barattoota 1,048 du'uun isaanii ni yaadatama. Koomishinni filannoo Somaaliland lakkoofsa namoota filannoo baatii sadaasa dhuftuu sagalee kennuuf galmaaniifa taasiseera. Galmeen ibsatuuta oduuf har'a ibsame akka mul'isutti lakkoofsa waliigalaa namoota filannoof galmaanii 1,704,89 ta'uun ibsamee jira. Dubbiimaan koomishina filannoo biyyoolessaa Sayid Alii Musee raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti koomishinichi waraqaa eenyummaa kanneen sagalee kennanii raabsuun xumuramee jira jedhan. Kanas paartilee poolitikaa Somaaliland sadiif ministeera dhimma biyya keessaaf beeksifameera. Filannoon sun yeroo hedduu boodatti kan harkifataa ture innaa ta'u filannoon pirezidaantummaa Somaaliland yeroo tokko baatii bitootessa darbeetti qabame hongeef waliigaltee dhabiinsa siyaasaa paartilee gidduu jiru yeroo biraatti akka qabamu taasifamee jira. Museen akka jedhanitti qophiin marti nu xumurame paartileen poolitikaa duula filannoo jalqabuuf jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ibiddi bosonaa Kaaliforniyaa keessatti ka'ee lafa hektaara 25,000 gubee uummata 20,000 ta'u mana isaaniirraa akka baqatan dirqisiise. Ibiddi kun manneen jireenyaa, manneen daldalaa mukkeetti mancaasee jira. Baatiin onkoloolessaa yeroo Kaaliforniyaa keessatti ibiddi bosonaa hammaatu gabaasaa Zilaatkaa Hook soraa dhiyeessa.
Ameerikaatti ammiti yoo aduu kamukii gubeetiin rigee gubee walballeessu kan ammoo walbobeessu bubbeen ammoo qaanqee fuutee lafa hedduun ga'uu jirti. Akka bulchootii jedhanitti guyyaa dheengadda qofa fuula 14 lafti gubatte.
I drew my blinds and I just saw flames all up on the hill behind my house.
Yoo ani waa ilaatti xiyyadheetiin gooroman kiyyaa gamsuun laale lafti cufti ibidde rifadheetiin holladhaa gammaan tanaallee hollachuu jiru yoo ana kan gadaba ammoo nami cufti lafti gubatte baqadda jechuu jiraa jette. Qanqeen hedduun yoo akkana kan xinnixxeetiin lafa hedduurri buute ibiddi kun sa'aatiitti kiiloomeetir 80 ce Kaaliforniyaa keessa naannoo beeyi gama kaaba Sakiraamentoo gubumu gubee magaalaa Santroosaallee waliin ga'eetiin hospitaalaa suuqilee fi manneen hedduu balleessa. Walumattuyyuu qabeenyi 1,500 bade tanaan. Keessumattuyyuu baddaa keessatti yoo keessumattuyyuu baddaa waan hedduun beekamtu naapaa keessatti kan muka waayinii hedduu qabaachuun beekamtullee guddoo gubee laftana waayinii qabaachuun beekamtu. Bulchaan godin Kaaliforniyaa Jeeri Biraawun Kaaliforniyaan muddamsu keessi jirtii jedheetiin labsa. Akkana jechuun ammoo godinni kunuuf dadhabe mootummaa federaala irraa qarqaarsa eegataa jechuudha.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp madaallii dandeettii sammuu isaanii yookaan IQ'n isaanii yoo ilaalame ministeera dhimma alaa Reeks Tiilersan kan caalu ta'uu ibsuudhaan gabaasaalee dippiloomaatichi ijoon nama sammuu hin qabne ittiin jedhan jechuun dhiyaateef deebii kennan. Akkan yaadutti oduu kijibaati garuu yoo isaan sana jedhan ta'e madaallii sammuu keenyaa ilaalchisuu qabna jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Itiyoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee kaleessa baninsa walgahii paarlaamaa biyyattii irratti gabaasa waggaa dhiyeessaniin bara dabre dinagdeen biyyattii dhibbarraa harka 10 qabxii 5 guddachuusaa dubbatanii turan. Waa'ee walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee illee dubbatanii turan pirezidaantichi. Gabaasa kana dhaabonni mormitootaa biyyattii akkamitti ilaalan? Jaallanneen ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu asoosistee jirti. Kunooti.
Haasaa utuu hin jalqabin fuuldura saboota warra Oromiyaa fi Somaalee keessatti lubbuun isaanii darbee fi daqiiqaa tokkoo fi qaanii gadda godhaniiru. Haa ta'u iyyuu malee waa'ee walitti bu'umsa kanaa waan baay'ee irraa eenyu turre garuu gabaasa isaanii keessatti akka barbaadamutti miti warra kana hundumaa uume gara sechiitti eeyunis haa ta'u gara seeraatti dhiyeessina kan jedhuudha kan isaan haasa'an.
Maaltu ta'utu irra ture jettu sin?
Lubbuu baay'eetu darbe utuu biyya ormaati ta'e gadda guddaatu godhama ture malee nama 100,000 oltu mana gadhiise nuyi mootummaa tokko jala jirraa seera tokko hin bullaa namni akkasumatti ka'ee manuma keessaa nama aree bakkee nama baasu akka ittiin immoo itti duulee qawwee dhaan nama ajjeesee akkumatti calluma dhahee wal ilaalu biyya lafaa gubbaatti kan ta'ee hin beennetu nurratti ta'ee akkuma nama marga haamuutti namni dhumee calluma dhanii bira darbanii kanatu ta'ee jedhanii odeessuun baay'ee laphee keenyaa nu madeessee madaa guddaa qabna jenna nuyi.
Mootummaan akka dubbatutti lakkoofsi namoota godaananis meeqa jedha?
55 Sumaalee keessaati Oromoon ba'anii Hararitti saba walitti qabanii gargaara akka godhaa deebisaa dhaabaa jechuun mootummaan humna qabaa, horiis qabaa, meeshaa adda addaas qabaa. Nama manaa nama aari'ee maali jedhanii seeratti dhiyeessanii seeraan manatti nama gashuu moo bakkee nama ka'anii gargaarsa godhaafii jedhanii saba kana gaafachuutu isa kam? Mootummaan nageenya namaa eeguu hin danda'u ergii ta'eeti. Mootummaadha jedhanii fudhatanii wajjin jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Iddoo jirru kanatti iyyuu immoo namni tokko namni humna qabu manuma keessaa nama ari'ee nama bakkeetti nama baasuun danda'a. Salphaatti waan ilaalamu miti jenna nuyi.
Asirratti obbo Mulaatu saba jireenya isaarraa godaaneef gargaarsa godhaa jedhee kan mootummaa giddu galaa gaafateera.
Amma ammaatti waan an beeku hin qabu mootummaan gargaarsaa feesbuukii tokko gubbaatti telefoona 7,000 kan jedhu tokko akkaawuntiin tokko baname gargaarsi bilii 5,000 kan godhamu tokko hin cufame amma bilookii godhan ergasii amma ammaatti karaan federaalaadhaa namni kana hidhee hin jiru. Gaaffii sabi gaafate deebisuurraa walitti naqeessan gidduu taa'een araarsitu taa'a jedhee tooftaanni kaate kana iddoon ga'uudhaaf sabi xiirfamuun. Sirrii miti jenna nuyi daangaa hundumaan immoo nutti bobba'ameera waan isaan gochuu yaalan hin beeku kanaatiif rakkina guddaa gubbaa jirra jenna.
Karaa gara biraa lafti rakkinni jiru eessa?
Daangaa yommuu hiruudhaaf yaalan karaa Gambeellaas karaa Benishaangulis sabi akka inni walitti bu'u hin yaadamata kanaatiif sabi turin dogongoriin hamma ammaatti kan waliigalee wal keessa jiraataa ture sababii daangaadhaaf jedhee. Akka walitti hin buune hamma dandeenyutti sabatti himaa jirraa. Karaa gara biraan immoo karaa kibbaadhaa Gujiidhaa fi Burjiin amma walitti bu'anii rakkina guddaatu uumamaa jira. Sabi keenya baay'een iddoodhaa gadhiisaa jiru. Baalee keessaas gara Sidaamaatti Daariirraas walitti bu'amaatu jira.
Pireezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuun qabxii gara biraan kan kaasan waa'ee dinagdeeti. Misooma harka 10 qabxii 5 argamsiisne irraa jedhu isa kanatti amitti ilaaltu?
Utuu qabxiin 10 fi walakkaan guddinni jiraate jireenyi keenya guyyaa guyyaatti sabarreen gaddaarra barana ta'u wayya jennee yaanna guddinni namatti himamaa ture kun yeroo baay'eedhaaf lakkoofsatu kaa'ame dhugaan garuu gara biraadha. Sabi keenya 800,000 walakkaa ta'uu har'a waan nyaatu hin qabu beelaadha jedhamee himama. Addunyaan kana beekaa gargaarsa barbaadaa jirra. Karaa adda addaatiin immoo balaammaltummaan yeroon itti baay'atee namni dhugaa irratti hundaa'ee rakkina isaa bahuu kan hin dandeenye yeroo akkasiitu jira. Biyya kana keessatti jireenyi waggaadhaa gara waggaatti ol ka'aa jira. Yeroo itti namatti hadhaa'ee namni jiraatee nyaatee buluu itti ulfaataa jiruudha. Kana keessa egaa guddinni 10 fi 5 guddanneerra jedhanii yemmuu himanii. Warma isaan beekantu guddate ta'uu hin danda'a hin mala. Isuma kanaan dura waggaa 25 haasa'amaa tureedha. Gara si'achiitti amma fakkeenyaaf qonnaarraati sharafa alaadhaa dolaarii biliyoona 4 argannaa jedhanii ka'aniiru. Har'a qonnaan dadhabeera gadi bu'eera. Biliyoona 4 bakkeetti erganii sharafa alaadhaa argachuun baay'ee ulfaataadha. Hin liqinfamuu jechuun danda'a.
Oduu gidduu kanaa ta'ee kan jiru obbo Abbaa Duulaa Gammadaa. Aangoo afayyaayummaa gadhiisuuf waraqaa galfataniiru jedhama. Isa kanatti amitti ilaaltu?
Achi jiraatanis achi gadhiisanis saba Oromoodha iddoo barbaadu ga'uudhaa fi qabsoon isaa itti fufama. Isaan bichaa osoo hin ta'in warri gara biraan iyyuu makaadhaa fi warra amma beela'aniiru akkasumas immoo qe'ee isaanii maatii isaanii gadhiisaniiru du'aniiru. Warra jedhamuuf namni bakka nama bu'ee iddoo tokko jiru attamittiin akka marcuma sana gubbaa taa'u naan galu. Sabati bakka buutee dhattee iddoo sana teesse falmuudhaaf waa gochuu yommuu dadhabdee jettu marcuma sana gadhiisuun beekumsa guddina. Marcuma dhimma hin baafnerra taa'anii yeroo fudhachuun wallaaluma. Sabaafis dhimma hin baasuu Waaqayyo birattis gatiin qabu kanaatiif. Saba bakka bu'anii hojjetan yoo dhimma baasuu dadhaban sabi sun yoo naan taane jedhee namatti gungumaa oolate namatti gaddaa oolate ansi bira dhaabachu hin dandeenye jedhanii marcuma gadhiisuun biyyuma lafaa gubbaa kan jirudha, kan Waaqayyo jaallatudha, ulfina malee salphina miti. Akka kanaatti ni ilaala.
Obbo Mulaatuu gammachuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomi.
Amma immoo gabaasaa keenya ka biraatti dabarra. Dhaggeeffatoota keenya, koomishinni mirga dhala namaa biyyoolessaa Keeniyaa humnoonni mirga nageegumsaa biyyatti filannoo gaafa gayya 8 geggeessame fudhatama dhabe sanaa booda namoota 30 ol ajjeesan jechuudhaan balaaleffatee jira. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf soratu dhiyeessa.
Koomishiniin mootummaan keenyaa horiin qarqaar kun gabaasa isaan kullee galgala jedhee kan qalee galgala baas keessatti waan poolisiin keenyaa gaafa uhuruu keenyaataa filannoo mo'atee jedhan sun dallananiitiin nam tolchan jedhe waan hedduu irraa barreesse. Akka gabaasa kanaatti poolisiin biyyisuun jeequmsi guyyaa 3 keessatti daa'im jijaa waliin nam 34 fixxe, 3 ammoo waldhabummata keessatti dhumate. Jadiidaa Waahuuti miseensa koomishinii kanaati. Akka inni jedhutti koomishiniin filannoo tana uhuruu mo'ee jennaan namni dallan sun karaatti baafate wallole.
There was uproar in some of the areas in the country to protest that declaration.
Akka isin jettutti fulaa gari namii dallansuun waluma dallanee walitti dhaadate. Fakkeenyaaf Nairobiitti namatti hedduutti hiriira ba'e. Keessattuu iyyuu lafa akka Mataara, Dandora, Kibera, Kisumaa fa'a kan keessatti tan irratti nam hedduutti mammadaa'e hedduu dhumatellee. Namni dhumat kun deemuun deemeetiin 37 ga'ee jette. Oduu himaan ministeera nagaa biyyi keessaa Miwandaa Nyokoodaa ammoo gabaasa koomishinii kun waan fudhatan hin qabu waan itti oofsanii yookaan ammoo afarsan qabaa jenna.
The deaths that could be directly connected to the riot were less than 10.
Waan rakkootaan wal fakkaata nama gara 10 dhiyaatutti dhumate. Dubbiin koomishinii biyyoolessaa ta'a poolisiin nam 37 fixee jirtuun dubbii hag dabarsaniitiin odeessan. Jar dhumate jedhan kana maqaa isaanii eessatti akka dhumatanii fi maaniin akka dhumataniiyyuu diideessanii hin barreessinee jedhe. Koomishinii ammoo madoolee dubbifne, maatii isaanii dubbifne, namni irraa dhumate dubbifneetiin oduu walitti qabnee jedhe. Oduu himaan koomishinii ammoo namiin sodaataaf diideessee dubbachuu didi malee isuma waan hedduu tatan caaltu jira jedhe. Dubbii filannoo keenyaa tana laakkuma ooltee bultuun bif jijjiiracha namilleen afaan wal ta'uu yaa'u jira. Mani murtii waliigala keenyaa filannoon pirezidaantummaa ta'a keenyaa seer filannoo hin guunne jedheetiin akka irra deebi'an hajaje.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47. Dhaggeeffattoota keenya warlee aadaa kan galaanaa gaaromsaa kan sin hafeera warlee haaraadha ittiin bohara. Galaanaa gaaromsaa wallee saahara kana guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni Oromoo kanneen Yuunivarsiitii Jijjigaatti barataa turaniif barsiisonni isaanii haala nageenyaa amma yaaddessaa ta'e keessatti gara sanatti deebi'uun lubbuu keenyaaf sodaachisaadha jechuudhaan iyyataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa garuu rakkoo nageenyaa uumame furuudhaaf waan carraaqqiin jabaan godhamaa jiruuf deemuun isaanii miidhaa hordofsiisuun qabu jedha. Kanarratti jaallanneen itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo asoobsistee jirti. Kunoota.
Jalqabarratti nu biraa kan bayyaa teekkisiisa otoo hin taane kallattii mootummaan kaa'ee jirudha. Akkuma beekamu yeroo kana rakkoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Sumaalee gidduutti uumame hin beekama. Sarraan kan ka'e immoo uummanni keenya lubbuun isaanii kan darbe hedduun jira. Kan buqqaanis akka jiranii fi rakkoo kana furuudhaa fi mootummoonni naannoos ta'e mootummaan federaalaa sochii yeroo jalqabee jiru kana. Rakkoon kan biraa immoo yuunivarsiitiidhaa ijoolleen barataniif kan barsiisan barsiisonni rakkoon akka isaan mudataa jiru beeksisanii jiru. Gam tokkoon rakkoo nageenyaa isaan mudatu sirriitti hordofaa jirra. Gama mootummaa federaalaattis ta'e karaa mootummaa naannootiin haalli achi jiru suni mijataa akka hin taane beekna. Haa ta'u malee immoo wanti beekuun irra jiru rakkoon kun furamuun isaa dirqamadha. Biyya tokko keessa jiraanna waan ta'eef waan akkasii yoo amma tole jennee ayyamnee bira dabarree. Boormoo maaltu dhufata jedhu yaaduun barbaachisaadha. Kanaaf amma waan gochuun irra jiru goone rakkoo kana furuudhaani nageenyi iddoo isaatti akka deebi'uuf hojjetaa jirra waan ta'eef kallattii kana dha kan nuti keenyas malee rakkoo barsiisotaa fi barattoonni nurra gahaa ture boorisis immoo nageenya keenyaaf hin sodaanne jedhan sana mootummaan dagatee miti. Dhiibbaan isaanitti godhamu kunis seeraa ala waan fudhatama hin qabne waan ta'eef mootummaan rakkoo kana amma kaasee hiikuudhaa fi waan hojjetaa jirutu jira. Inni kama waan ta'eef akkuma lammii kamiyyuu laftaanii ramadamanitti dhaqanii akka isaan baratanii maaliif egeree keenya yaaduu nuna jiraata. Rakkoon amma uume kun uummata lachuuyyuu bakka hin bu'u. Uummanni Oromoo fi uummanni Sumaalee uummanni kun lachuu nageenya jaalala waliif qabu. Rakkoo amma uumame kana garuu kan uummata Oromoo fi kan uummata Sumaalee duwwaa otoo hin taane rakkoo walitti bu'iinsa biyya kana keessatti yeroodhaa yerootti uumamu kana. Furuudhaan uummata keenya walitti fiduun nurra jira. Biyyi kun yoo nagaa qabaatteedha namni kamiyyuu hojjetee kan keessa jiraatu waan ta'eef inni kun yiin furamata jedhuudha malee rakkoo barattoonni keenya nurra gahaa jira jedhanii dagachuudhaan jechuudha.
Egaa manni barumsaa banamuunsaa akka dhiyaatee jirutti rakkoo kanammoo furuuf yaaliin ta'u yeroo gabaabaa keessatti hin xumuramu taanaan. Amma ijoolleen kun akka jedhanitti hiriyoonni isaan wajjin baranii gara keenyatti hin deemina awwadaa keessatti namoota keenya fixanii haaloo siin baanaa nuun jedhu gabaabaa kana keessatti waan furamu sinitti fakkaata.
Eeyyee eenyuyyuu akkana jechuu hin danda'u. Barattoonni naannoo Sumaalee mirga kana jechuu hin qabanii qajeelfama barnootaa olaanoo ittiin bulan yookiis immoo yuunivarsiitiiwwan ittiin bulan yoo laallu yuunivarsiitiiwwan kan mootummaas ta'e kan dhuunfaa sanyii amantii. Yookiis afaan gidduutti garaagarummaa gochuudhaan barumsa yeroo kennan qooddii akkasiitu godhama taanaan amma dhaabbata barnoota sana cuqsiisutti geessisa seerree jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitiin Jijjigaadhaa kan mootummaa naannoo Sumaalee miti. Yuunivarsiitiin Jijjigaa kan mootummaa federaalaati. Yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessumaa kan bajeta mootummaatiin ijaaramanii kan bajeta mootummaatiin bulan hundumtu naannoo kamiyyuu jiraatanii kan naannoo miti. Haa ta'u malee garuu uummata naannoo sanaa. Fayyadamoo taasisuudhaa fi akka isaan irraa tajaajilaman akka bu'uurri misoomaatti itti babal'atu gochuudhaaf akkuma kana immoo namoonni achitti barataniif barsiisanis qorannoo garaagaraa rakkoo naannoo irratti godhanii akka isaan biyya guddisaniin malee abbaan barbaade nuti dhiyaatinaa kun kan keenya mirga jedhu hin qabu jechuudha. Kanaaf egaa seeraan bulla akka nuyi amannutti namootni akkuma barbaade yeroo barbaadan ka'anii nama ajjeesnee akkuma barbaanne nama buqqisnee. Nagaatti jiraanna jedhanii yoo jedhame inni kun dogoggora waan ta'eef waan ta'u miti jechuudha. Rakkichi immoo yeroo gabaabaatti furuudhaa fi amma paaspoortiin tokko koreenii naashinal komiitiin dhaabbatee jiran illee keessa jirra. Waajjirri koomikeeshinii mootummaa federaalaa keessa jira. Waajjirooleen dhimmisaa ilaallatu kan biraan keessa jiru. Inni amma sochii guddaa godhaa jira jechuudha. Hundumti keenya yoo bal'isnee ilaalle kan furmaata ta'u rakkoo amma uumame kana madda isaa sirriitti adda baasanii furuudha malee. Uummataaf uummata walitti buusuun eenyuun iyyuu hin fayyadu. Keessumaa immoo barattoonni barsiisonni yuunivarsiitii jiranii yeroo walitti bu'iinsi akkasii ta'u walitti bu'iinsa sana hambisuudhaaf gara fuulduraatti fakkeenya ta'anii waliin haasaanii nageenya uummata gidduutti buusuu qabu malee akka kanatti wal sodaachisuun wal baqachuun sirrii miti. Awwadaa irratti ajjechaan geggeeffame immoo uummata Oromoos bakkan bu'u, geggeessitoota mootummaa naannoo Oromiyaas bakkan bu'u, namni kamiyyuu kan deeggaru miti jechuudha. Ajaja mootummaatiinis miti. Kuni akka kanatti ilaalamuu qaba. Maaliif dhalattoonni Sumaalees taanaan kan keenya, Oromoonis kan keenya. Sabi kamiyyuu hundumtuuyyuu biyya kana keessatti dhala namaa kan ta'e hundumtuu kabaja qaba waan ta'eef akka ittiin ilaaluu qabu. Isa jedhu kan qabnu rakkoo kana furuuf immoo mootummaa isa durii caalaa amma xiyyeeffannoo guddaatti gannee hojjetaa akka jiru beeksisuuti.
Egaa jiraattonni naannoo yeroo dheeraa kaasanii kan dubbataa jiran uummata uummata irratti bobba'eetu hin taane liyyuu poolis warra jedhamanidha jedhu. Liyyuu poolisiin kun bulchiinsa eenyuu jala jira? Federaala jala hin jiru?
Liyyuu poolisiin kan naannooti malee kan federaalaa ta'uu hin danda'u. Garuu kan liyyuu poolisii naannoo Sumaaleedha adda kan godhu deeggarsi mootummaa federaalaa isaaniin ijaaruu keessatti ga'ee hin qabu jechuu hin dandeenye. Maaliif immoo yeroo sana nageenya investimentii garaagaraa irratti fakkeenyaaf warri kampanoonni chaayinaadha achitti namoonni baay'ee yeroo ajjeefamu hin jiru obneegiini. Isa kanaan wal qabatee mootummaan federaalaa nageenya naannoo sanaa eeguuf jecha deeggarsa gochaa turuun isaa ni beekama. Haa ta'u malee akka seera biyya kana keessa jirutti mootummaan federaalaa humna nageenyaa kan naannoo keessaa hin hoogganu. Maaliif humna raayyaa ittisa biyyaa qaba. Federaal poolisii kan jennu qaba. Naannoon immoo poolisii akkuma kanas milishaa hin qabaatu jechuudha. Akkaataa isaan itti gurmaa'anii impaawarii ta'anii meeshaa itti dhantantu xiyyeeffannoo yeroo sana obneegii irratti tarkaanfii fudhatamuuf jecha deeggarsi godhameef adda isaan godharraa kana ta'e wanta mootummaa federaalaatiin hoogganaman miti nuti hin beekamu qaba jechuudha. Haa ta'u malee qabsoo yeroo sana obneegiin irratti fudhatamuudhaaf godhame keessatti raayyaan ittisa biyyaas isaanii of fuulfa buusee isaanii wajjin hojjetaa ture waan ta'eef quunnamtii hin qaban jennee immoo homaayyuu waliin beekan jechuu hin dandeenyu. Garuu kallattiidhaan federaalaatti kan hoogganu jechuudha. Inni kun sirriitti beekamuu qabu. Haa ta'u malee mootummaa federaalaa jalatti isaa bulanii mootummaa naannoo jalatti isaa bulanii humni hidhataan tokko biyya kana keessatti mootummaan leenjisee hidhattiisee lammii isaa afaan kamiin yoo dubbatu lammii isaa irratti dhukaasuudhaan miti. Nageenya lammii isaa eeguudha. Mootummaan naannoo Sumaalee warra ta'an qofaan miti. Achi keessa kan jiraatan immoo afaan Amaaraa kan dubbatan dhalattoonni Amaaraa jiru kan Tigiree jiraachuu danda'u kan Sidaamaa kan garaagaraa jiraachuu Guraageen jiraachuu danda'u. Kanaafi sanyii adda baasanii nama tokko yookiis immoo qaama tokko irratti dhiibbaa gochuun inni kun itti gaafatamummaa guddaa hordofsiisaa akkaataa itti hin deebi'amnetti tarkaanfii fudhachuudhaafi mootummaan hojii guddaa hojjechaa akka jirudha. Gara fuulduraatti immoo murtoo godhamuuf tarkaanfii fudhatamu kana teenye ilaalla jechuudha. Gama kamiin iyyuu naannoo kamiin iyyuu ta'u qotee bulaa irratti nama hiyyeessa irratti dhaqanii dhukaasanii ajjeesuu jechuun fudhatama hin qabu waan ta'eef mootummaan waan macalluma jedhee ilaalle akka ta'edha kan isu argamu.
Oduu gidduu kana haasa'amu obbo Abbaa Dulaa gammadaa fi yaa'imummaa irraa gadhiisuuf waraqaa iyyannoo gashaniiru kan jedhu isa irratti yaadi qabdan maa inni sababi isaan kennan qubsaadha?
Dhugaadha. Kabajama obbo Abbaa Dulaa Gammadaa afa yaa'inni mana maree murtootaa sadarkaa ammaa irra jiran kanaan hojii afa yaa'ummaa kanatti fufuu akka hin barbaanne mootummaadhaaf yatta isaanii galchatanii jiru. Haa ta'u malee sababii isaa isaanis iyyuu miidiyaa irratti ba'anii akkuma ibsanitti yeroo eeyyamnii gadhiisuunaaf kennamu sababiin kun maal akka ta'e nan ibsa jedhanii waadaa seenan jiru waan ta'eef yeroo matana dhageenya. Garuu kan beeknu Abbaa Dulaa yeroo dheeraadhaaf qabsoo hidhannootii jalqabee mootummaa naannoo Oromiyaa walumaa gala mootummaa biyya kana haaraa kana dhaabuu keessatti ga'ee guddaa qabataniiru. Amma yeroo ammaattis immoo hojii guddaa nama hojjeteedha. Uummata Oromoo birattis kabaji guddaa akka isaan qaban hin beekna. Isa bira darbeeyyuu immoo uummatumaa guutuu Itoophiyaatti iyyuu geggeessota jiran keessaa nama maqaan isaanii yeroo baay'ee gaariitti ka'u akka ta'e hin beekna. Murtoo kan yeroo fudhatanii sababii malee akka hin taane sababii quubsaa akka qabanitti amannaa sababii isaa gaafa isaanii tarreessanii nutti himaniidha kan dhageenyu. Isarra jiran kana gadhiisan jechuun hin tajaajilan jechuun miti. Kan hubannu maalidhaa? Aangoo sanarra turuu isaaniitiif waan hojjetan qabu. Gadhiisuu isaaniitiinis immoo uummata Oromoofis ta'ee walumaa gala uummata biyya kanaafis gadhiisuu isaaniitiinis waan hojjetan qabu jennee kan eegnu. Kanaaf sababii isaanii walumaan turre yoo eegne gaariidha.
Dr. Nagarii Leencoo deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa sinis.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii booriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.